Of course I still fancy.
Noski oraindik neska gustatzen zaizkiela, baina momentu honetan mutil batekin irteten ari naiz eta ezin dut zoriontsuagoa izan. Seguru sentitzen naiz eta benetan diot zoragarri sentitzen da.
Reflections of the fears. 2013an Erresuma Batuko gizartea aztoratu zuten Tom Dudley eliteko jauzilariaren adierazpen hauek, Gorka.
Ai, Daily etzen edonor, ordurako irabaziak zituen, Europako eta munduko txapelketa, eta ospatu berriak ziren Londresko Olimpiar Jokoetan, brontzezko domina eskuratu zuen, 10 metroko altueratik uretara salto eginez. Baina urte horretan, Dailyk beste salto garrantzitsu bat ere eman zuen. YouTubeko kanalean, 5 minutuko bideoa argitaratu zuen, bere harreman homosexualaren berri emanez.
Eta horrek bere ospea areagotu zuen, milaka mezu jaso zituen erreakzio gisa, gehienak aldekoak, eta bere ezkontza, Erresuma Batuko egunkari garrantzitsuenen azaletan azaldu zen. Euskal Herrian ere, baditugu eliteko kirolariak euren harreman homosexualez publikoki eta normaltasunez hitz egiten dutenak.
Nik hasiera batean ere bizitza ba, bueno, pribatua zen, lagunak nitun, baina komentatzen zenun bakarrik zure lagun taldean, ez? Beste batzuk, ba, bueno, zu bezala jokalariak ziren, eta hoiei 22 urte baino lehenago ez zenun aipatzen bat edo bestea, gero ja realean sartu eta hor bai, pues bueno, lagun taldea bai baginan, dana familia bat egin genun eta hor bai komentatzen genun normaltasun osoz, naturaltasun ez.
Entzuten ari zaretena Larraitz Lukas da, 8 urtez Realeko kapitaina izan zen futbolaria emakumea eta homosexuala, eliteko kirolaria. Oraindik ere horrelako kasuak albiste direlako, gurera ekarri nahi izan ditugu kirol taldeetan LGTBI kolektibokoak direla aske eta normaltasunez adierazten duten lagunak. Izaro Antxia, Leioako Leioa Maia Areto futbol taldeko jokalaria eta Espainiar Estatuan federatutako lehen futbolari transexuala. Egunon, Izaro?
Egunon, bueno, Leioa Maiako jokalari oia.
Ah, oia, jarriko
dugu. Orain, Panteras Guriezo taldean nago futbolean jolasten.
Osondo, bueno, ba, hor dago. Zuzenketa hor dago. Beste gonbidatu batzuk ere baditugu, Jon Kadierno eta David Miguel, Gasteizko Miaukatuz bolei taldeko kideak, egunon zuei ere.
Egunon.
Egunon, bai.
Ondo esan dut orengoan zuen bolei taldea hori da?
Bai, hori da.
Osondo.
Bueno, aitortu behar dut, idatzi nik idatzi dudala gaizki, eh? Nirea izan da, gatsa, nirea izan da.
Elegante izaten ari nintzen gorka lasai. Gaur egun inolako trabarik gabe adierazten duzuezuek zuen kirol taldeetan LGTBI kolektiboko kide zaretela, baina beti izan alda horrela, zuen astapenetako taldeetan ere normaltasunez adierazten zenuten?
Ba, nik uste dute ez genula adierazten zuzenean. Orduan, zintxuk izango lirateken ondorioak, ba, ez genitun ikusi edo ez ginen ausartu, ez eta batxutan ba, jakineko gauza bat izan taldean bertan, ez da? Oraingoan, Miaukatuz Kirol Kluban ba, gauza guztiz ezberdina da, ze guztiok LGTB taldekoak edo taldeko aldekoak garelako eta bueno ba guztiok ba kirola berdintasunaren alde ematen dugulako edo egiten
zuek,
dugulako.
Zuek Jon eta David aipatu duzun bezalaxe parte hartzen duzue edo jokatzen duzue LGTBI eskubideen aldekoa den talde batean, Miaukatuz taldea horrelakoa delako, dena den Izaro Antxiaren kasua bestelakoa da.
Bai, Izaro, zuk 33 urterekin abiatu zenuen zure aldaketa fisikoa, duela 4 urte, baina aurrez ere futbolaria zinen, dena den egoera bai. Oso ezberdina izango zen, ezta?
Bai, neretzat bai, behintzat. Gero ja hasi nintzenean eta egia san inoiz ez dute inolako arazorik izan. Bueno, urte honetan ba arazo txiki bat izan nuen ba jolasten Santanderren ba hasi ziren ba pizka bat ba hori gizon bezala deitzen azkenean ba ere sare sozialetan ba partekatu nuen baina bueno horretaz aparte ez naiz bakarrik futbolaria ze ni triatloilaria naiz Castroko KTT taldean eta bueno, txirrindularia bizikumen eta ba bueno,
kirolaria, ez azkenean.
Bai, bai. Eta bueno, atletismo Santurtzin ere nago atletismoa egiten.
Jesus, guk eta... kirol bakar bat ez dugu egiten izario eta zu hiru lau.
Eta bueno, gainera ere Espainiako futbol, Espainiako txirrindularia txirrindulari federazioko Women in Bike programako bueno, liderrak deitzen gaituzte naiz, mm-hmm. Eta bueno, urte honetan gainera federazio hori ba egin du nire ustez pertsona transexualen aldeko pausurik handiena.
Eta zein izan da urratxori?
Ba, urratxori izan da, orain dela uste dut aste bat edo bi aste, argitaratu du bere Facebookean eta webgunean, ba, edo zein pertsona transexualari berdin dio, ba, prozesu hasita ez berdin dio, nortasun agiria izatea edo ez, ba, errastuko diola bere lizentzia egiten. Eta ba txapelketetan ba parte hartzen.
Gero eta errazagoa da pauso hori ematea, oraindik zaila den arren eta oraindik oztopo askotan legal eta bueno, ba, burokratiko asko egon daitezkeen arren tartean, baina zuk Izaro nola emantzen duen pausua? Etzen erraza izango mutil talde batean, bapatean esatea ni emakumea naiz?
Ba bueno, neretzat ez, baina haientzat inolako arazorik gabe. Eta, bueno, ni momentu horretan ere nengoen ba, emakumezkoen talde batean entrenatzaile gisa. Eta bi lekuetan inolako arazorik gabe esan nuen, eta ba, guztiekin oso ondo.
Osan, ondo hartu zuten? Zure,
bai, 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 oso.
Talekide mutilek eta entrenatzen zenituen neskek ondo hartu zuten guztiek.
Bai, zuk zenuen bai. Behar badakazu horretan beldur gehiago, eta gero erreakzioa zuk esperotakoa baino hobea izan zen.
Bai, bai. Beti zuk izaten duzu ba, beldur handiagoa.
Inoiz esan duzu, bueno, kasu bat esan duzu, baina errespetu faltarik LGTBI kirolaria izateagatik hori izan da jaso duzun errespetu falta bakarra?
Bai, bai, hori izan da, ba, lau urtetan izan dudan falta bakarra. Osa, ez dut inolako arazorik izan. Beti izaten dudan bezala batxutan emakumea izateagatik izan ditut falta gehiago transexuala izateagatik baino.
Eta Jon eta David, zuen kasuan, jasan duzu inoiz errespetu faltarik, ez dakit talde bezala, ze LGTB talde bateko partaide zarete, kirol talde bateko partaide zarete, ez dakit talde bezala, edo kirolari norbanako bezala, inoiz sentitu alduzuen, ez dakit, estadioren batean edo kantxaren batean, errespetu faltarik?
Ba, esango nuke ezetz, zorionez, bueno, ni hiru urte ez nabil klubean, eta zorionez beti izan dugu gure aldeko iritzia, eta adibidez, ba, bueno, prentxarekin edo komunikabideekin hitz egin dugunean ere, beti izan da zerbait oso positiboa, eta ez, zorionez ez dugu alakorik sentitu.
Dena den LGTBI kirolarien kasuan, badago mugarri bat oraindik jarri ez dena, ezta? Aipatzen duzu, hainbat kiroletan, hainbat mailetan, hainbat disiplinetan, ba bueno, pixkanaka bidea egiten ari dela, gero eta errazagoa dela behar bada, baina zer gertatzen da lehen mailako gizonezko futbolarien taldeetan, ezta? Hori ez da gertatzen, esate baterako emakumeen kasuan. Emakume futbolari eliteko asko adierazi dute eta adierazten dute normaltasunez beren homosexualitatea edo beren LGTBI izaera, eta beste kirol batzuetan gizonek ere bai. Baina gizonezkoen lehen mailako futbolean inortxok ere ez du pauso hori eman.
Bai, Gorka, eta hori gai, zergatik gertatzen den galdetu diogu, Larraitz Lukasi, Realeko lehenengo taldeko kapitain zela, bere homosexualitateaz aske hitz egin zuen emakumeari.
Kirol honetan, futbol munduan aritzen bagea eta hitz egiten ari bagea, azkenean futbola beti ikusi izan da, azkeneko urteetan aldatu egin da, baina beti izan da maskulinoa. Naiz eta emakumeak jokatu, emakumeak ziran, ba bueno, emakume ez mozorrotuta zeuden gizonak, ez? Futbola oso gizona da. Gizon bajartza ezu eta badirudi, ez dakit, astopotroa jarrita eta bakoitzaren indarra badirudi bakarrik indar maskulinoa hitz egiten nahiala, izan behar dutela perfektuak, izan behar dutela guapoak, ondo orraztuta, milioi askorekin, eta ez dago onartuta oraindik homosexuala izatea, ez duela zertan esan nahi, ba bueno, gizon batek emakumezkoen aztarnak dituela edo rasgo hoiek, ez? Ez dira ateratzen, baina nik uste beldurragatik eta azkenean gizartea oraindik oso patriarkala delako. Gizartea ez dagoela prest onartzeko benetan bakoitzaren sentimenduak nolakoak diren.
Larraitz Lukasen arabera gizarte patriarkalaren eskemetan sartzen da futbolari emakumea lesbiana izatea, erdi gizonak bezala ikusten dituelako, baina eskemak apurtzen ditu gizonezko futbolari batek homosexuala dela esateak. Ados altzaudete zuek?
Ni bai. Guztiz ados gainera.
Baita guk ere, oso ondo azaldu du Larraitzek, ezta? Ze maskulinitatearekin edo maskulinitatearen definizioarekin zer ikusi zuzena dauka, ezta? Eta gaitzerdi, bueno, eta zorritzarrez barkatu, gizarte honetan oraindik ere, ba, emakumea izatea edo emakume izatearen ba, balioak edo ingurukoak ba, gutxi ezten duen ez gizartea da, eta horrekin parekatzen den guztia ba, gutxi estera jotzen du gizarteak.
Zuek sumatu duzue hori, inoiz gutxi etxi zaituzete kirolari homosexualak izateagatik?
Bueno, zuzenean agian ez, ezta? Ze gure taldean denok daukagu oso argi eta oso toki segurua da. Ez dira olakoak ematen, baina nik uste dute gauza hauek antzematen ditugula egunerokotasunean, ezta? Bakoitzak bere lantokietan, bere eguneroko ekimenetan, ba bai dagoela modu sotil batean, ba gauza hau, ezta.
Eta gero beste gauza bat aipatu duzue, ez duzuela normalean mentzat inolako errespetu faltarik edo jarrera desegokirik somatzen normalean, salbuespenak salbuespen. Dena den, zergatik uste duzue gertatu dela hau? Behar bada ez delako gaur egun politikoki zuzena horrelako zerbait egitea edo LGTBI pertsona bati irainak egitea, ala benetan aldatu delako gizartea. Gizartea benetan aldatu da errotik, gizartearen pentsamoldea, jendearen pentsamoldea aldatu eginda, toleranteagoak gara benetan, ala bakarrik politikoki zuzenak izaten ari gara.
Ba, nik uste dut, ba, bi gauzak, ez? Osa, errotik ez da aldatu. Ze oraindik entzuten eta ikusen dira gauza batzuk, zu konturatu alzarela, errotik ez dela zer aldatu. Baina, badago jendea, nola, hitz egiten duzun berarekin eta konturatzen zara, ba, ja, gehiago jakiten duena. Ze, eta, bueno, zuk gehiago jakiten duzun einean, ba, normalean, ba, zure jarrera asko aldatzen da. Nere kasuan adibidez, ba, futbolaria, ni badakit futbolaria izatea, emakumea eta futbolaria izatea, baina txikitatik beti esan dela emakumea eta futbolaria lesbiana. Eta horrela da, eta nere taldean lesbianak ez diren bat aldekideak ba, batxutan ziur nago ba, jasan dutela esatea, norbaitek esatea ba, lesbiana izan behar dela edo lesbiana dela futbolean jolastegatik. Bueno, nire kasuan egia da, baina ez da normal, osea, nik jolasten ari naizenetik ikusi dut ba erdia baino gehiago heterosexualak direla.
Dena den, oraindik ere askotan entzuten duzue Mari Txiko hitza?
Ez, futbolean ez dut entzun inoiz, baina hori igual egon daiteke ligatuta lehen esan duzunarekin, ba gauza bat da esatea eta beste gauza bat da pentsatzea.
Alare beste galdera bat, homosexuala zarela esan behar da? Ez dakit, zergatik esan behar du lehenengo mailako futbolari batek bere intimitatearen parte bat den zerbait? Hauxe Larraitz Lukasen iritzia.
Ira ateratzen da ez dutelako nahi galtzeko zeozer daukatelako, ez? Orain galtzeko hori kudeatu beharko du norbaitek eta norberak ikusi beharko du ondo datorkion edo ez, gu ez gea inor esateko, baina bai adierazteko agian erreferenteak bai behar dituztela zenbait batez ere gaztek, ze gero ba bueno, istripuak eta egoten dira zentzu horretan, ez? Norberak ez du onartzen bere burua eta azkenean ba bueno, batzuk bere buruaz beste egiten dute, beste batzuk ba eskontzen dira eskondu behar ez diren pertsonekin, umeak izate dituzte eta gero gizarteak azkenean hori ordaintzen du.
Pentsatu galdera honen erantzuna ze lehenengo trafikoen egoerari begiratuko diogu, orain otsoteko zein da egoera?
Ba, ezer gutxi, segurtasun saietik arreta eskatzen dute Bizkaia 6-2-5 errepidean, Arrankudiaga parean Bilborako norabidean, auto bat bidetik atera delako eta eskuineko erreiak oraindik itxita jarraitzen durako.
Orain bai, zer da, zer pentsatzen duzuen Larraitzek esandako azken honen inguruan?
Referenteak behar direla dio. Uh-huh.
Bai, behar dira, baina ez da raza. Ez da raza, ze ba, lehen esan duen moduan, gure gizarte patriarkal honetan, badira gauzak, ez direnak ba, bo, betirako zorretan egongo zarela gauza horiek egiten baduzu. Eta futbolean gizonen batek esango balu homosexuala dela, jasan beharko luken ba, irainak nik uste dut zelai guztietan, ba, ez dakit jasan ezinak, baina jasan beharko lituzkela, ba, ziur nago.
Eta uste duzu, norbait aterako balitz, norbaitek lehen urratxori emango balu, bidea zabalduko balu,
bai,
atzetik mordo bat aterako lirateke
da? Bai, igual, igual modu horretan, gehiago aterako lirateke eta normalizatuko litzateke, baina lehen ateretzen denean, oza, ziur nago, baina oso ziur, gainera eske ikusten da, ba, emakume arbitro bat dagoenan, edo osa, gauza horietan ikusten da gure gizarte patriarkala, gure gizarte matxistan dagoen eta gainera futbolea, futbola da ba, oberen islatzen duena. Osa, eske, da, osa, nik uste dut hori ikusten dela eta bueno, futbolean sartuta basagoz ez da bakarrik ba, goi mailako futbolean, osa, goitik bera.
Zer aldatu beharko litzateke alare gizartean egoerari buelta emateko?
Ba, hasieran, hasieran, ba, erreferenteak egon behar dira. Eta hori egia da, osea, hasteko beti ba, izan behar dira, ba, hori, adibide garbiak zein den ba, jarraitu behar den bideaz. Baina, ezke leku askotan edo gizarte arlo askotan oso zaila da. Oso zaila da horrek duen ba, eraginarengatik.
Eta horretaz aparte, ba, hezkuntzaren bitartez ere, ezta? Pasan justu pasan astean ministro kontseiluan Madrilen aprobatu egin zen lege aurreproiektu bat generoaren aldetik dauden ezberdintasunak ba, amaitzeko neurriak eramaten dituen ba, proiektu bat, ezta? Gero kongresura jungo da, ez dakiz, uste dute estatu mailan daukagun kirolarekin zer ikusia duena legea, azkeneko legea 80 hamarkadakoa dela, eta bueno, ba, zen garaia ba, hori buelta ematen bateko eta berri ikusteko, eta bueno, neurrien artean ba, batez, bon, bi hildo daude nagusi, nik esango nuke alde batetik ba, esaten nuen bezala, ba, hezkuntzaren bitartez, ba, ez dakite federazioetan dauden ba, monitorak, entrenatzaileak edo ba, araudie baten bitartez ba, beharrezkoa izatea honen inguruan LGTB eta dibertsitatearen, kirola eta dibertsitatean ba, nolabiteko ba, formakuntza izatea edo jasotzea eta bestetik ere zigortzea edo ba, ematen diren gorroto ekintzak bai ba, zelaietan, partidetan ematen diren ba, zera, gorroto ekintzak, ez da, bi hildoiek izango ziren, ez dakite jonek beste baten bate bai, apuntatuko lugen, baina.
Bai, erreferentekin erlazionatuta, esan barra dago urrengo astean, ostiralean eta larun batean, Madrilen ospatuko dela estatu mailako lehen kongresua deporte diversidad deitzen dena, eta, bueno, pertsonalkian egongo naiz, eta gainera interesan diz, erreferentei begira, begia da, futbolarekin erlazionatuta ez dauden kirolariak daudela, eta esan dugu ez, agian futbola dela erronka nagusiena, baina dena den oso kongresu garrantzitsua da honi buruz gehiago hitz egiten hasteko, eta aurreko galderarekin ere lotuta, homofobia ezkutu batekin amaitzen hasteko baita ere. Zenik uste dut, hau ere oso arrisku handia dela. Pentsatzen dugu, agian gizartea eraldatzen ari dela, baina ez dugu ahaztu behar homofobia ezkutu bat ere badagoela. Eta hor da, bueno, ba, politikoki onargarria dena edo hori ez, lehen laipatu
politikoki zuzena, esaten zailan hori,
hori da, bai, bai. Baina, claro, hori horrela da, baina atzetik ere badago beste mamia hau ez, eta hori ere beharrezkoa da honi buruz hitz egitea.
Izan ere, azkeneko urteotan, batez ere, ba, orain arte pentsatzen genuena, ba, Madrilen eta Bartzelonan kapital nagusienetan ba, ematen ez ziren gauzak, ba, hasi dira ematen, ez da, eta erasoak LGTB taldeko emandako egiten zaien arazoak, ba, handiagotu egin dira, ez da. Eta hori ere, ba, nabarmetzeko gauza da. Eta kezkatzekoa.
Alare ez genuke solasaldia amaitu nahiko esan gabe asteburu honetan Gasteizen jokatuko dela LGTBI eta emakumeen eskubiden aldeko txapelketa bat.
Hori da. Bai, ba, justo, bueno, bihar hasiko da Sagardo Volei 2019 da hirugarren txapelketa egiten duguna eta bueno, aurten Zaragoza, Valentzia, Bartzelona, Madril eta Lisboatik datoz eta gero Gasteizetik ba, bi ekipo bidaliko ditugu Miau eta Katuz. Aurten horrela erabaki dugu banatzea.
Bi talde.
Bai, eta orduan, bueno, ba, 10 talde egongo gara eta gero ja berez txapelketa larun batean da, orduan gogo handiz gaude egia esan.
Bueno, esan duzu, oso izen berezia duzuen txapelketak aurten hirugarren urte zantolatzen duzuenak, Sagardo Volei izena du.
Bai.
Eta zuek, Jon eta Dabiz, miaukatuz taleko partaide zareten einean, antolatzaile zarete, antolakuntzan ari zarete. Aipatu bai. Duzue, 10 talde hartuko dutela parte, leku askotatik etortzen diren taldeak, ez da, besteak beste, Madrid, Barcelona, Lisboa, Valentzia, Zaragoza, parte hartuko duten talde guztiak dira LGTBI eta aniztasunaren aldekoak, horrek zer esan nahi du zehazki? Talde horietan jokatzeko LGTBI kolektibokoa izan behar dela?
Ez, beharrezkoa dena da, eta nik uste eta oso argi geratu behar dela da, guztiok egotea LGTBI eta emakumen eskubideen alde, kirolean, ez? Hori da lehenengo gauza, behintzat gure klubean aldarrikatzen duguna, behin eta berriro. Egia da, bueno, agian beste talde batzuetan nagusienak direla ba, gizon homosexualak, baina badaude, emakumeak ere badaude, eta homosexualak ez diren gizonak ere, eta transexualak, eta bar. Orduan, oso kombinaketa polita da, ez azkenean, arrelako hau da oso aukera ona ikasteko. Ikasteko eta esperientzia berriak izateko, jendearekin harremanetan jartzeko, eta hori, azkenen ikasteko.
Gauza bat, esan duzue lehiaketa honetan, miau eta katuz bezala lehiatuko duzuela, baina nondik datorri izena, miau katuz izen guzti alkarrekin, separatua edo nola azalduko diguzue?
Ba, txantzetan hasi ginean, 2014, ze, bueno, Gasteizen ezen olakorik aurretik, eta, bueno, ezagutzen genuen Bartzelonako Panteras Groges, eta, bueno, gu talde umilago, apalago eta txikiago ginenez, ba, zangin, ba, bueno, ba, katuen talde batekin goduen, miau itzarekin hasi ginen, miaskatuz, miaukatuz, arakatuz, eta horren kombinazioa, azkenean miaukatuz zitzan bilakatu zen.
Eta Sagardo Volei, txapelketaren izena ere berezia da, Sagardoak eta Voleiak zezer ikusi dute.
Ba, ez, hasiera baten ez, baina erabaki genuen zer nolako antolaketa egin genezaken baita ere kanpotik datorren jendeak baitzateko oso asteburu osatu bat, ez? Eta orduan esan genuen ba, noski Sagardotegiak oso erakargarriak direla jendearentzako eta horregatik erabaki genuen fest, osea, txapelketa eta gero, ba, Sagardotegi batera jutea ospatzera.
Beraz, guztiak joango zarete txapelketaren ostean, 160 jokalaritik gora, ez da? Edo 160 partaietik gora dituzue, ez da, urten?
160, bai.
160.
Ez da plan txarra, kirola egin ostean Sagardotegira.
Oso plan hona da, egia san.
Bai, bihar izten dira taldeak, eta jokalerien harreratxo bat egingo dugu Lakaseten, bai. Lakasete tabernan, Gasteizko alde zaharrean, hor, ba, festa aurreko ba, aperitibo bat izango dugu, nolabait. Gero, txapelketa berez, jonek esan duen bezala, ba, Aranalde polikiroldegian izango dugu larun bat goizean. Gero, denok elkarrekin bazkaltzea jungo geha gure txoko tabernara ere Gasteizen. Eta azkenik, sagardotegi horretan amaituko dugu faltzen Trebiñoko
askartzan, bai, Trebiñus sagardotegian.
Hori da, bai. Eta gero buelta, ze festaz da maituko, gero buelta berriro Gasteiza eta lekupen ja emango dugu ja eman beharreko guztia, dantza eta behar den guztia, bai.
Behar dan moduan.
Ba, zorterik onena, ondo pasa, Jon Kadierno eta David Miguel, eta Izaro Antxia zuri ere eskerrik asko, gaur gurekin hartu zuen tarte honengatik eta zuen hausnarketa guzti hauek gurekin partekatzeagatik.
Vale, mila esker zuri, beti esaten dudan bezala, zertarako egiten dugu kirola, ez bada gero nahi duguna jateko.
Hori da, hori da. Nik ere gauza bera pentsatzen dut. Batutan kirolaren partea saltatu egiten dut, baina ulertzen dut, ulertzen dut.
Bai horixe, bai horixe.
Osondo, eskerrik asko.
Zuei.
Gero arte.
Agur.